بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. ñi ngi delu ci wadi ziyara mbokk yu tedd yépp, te di leen ndokkeel ci waxtu bu tedd bii di waxtu aljuma. Delu ci di sant yàlla moom mi nga xam ni moo wax la in shakartum la azidannakum, te muy bu ngeen ma santee rek ma dolli leen. Waaye dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te nga xam ni lu ñu mën a am rek te mu jóge ci yërmande yàlla, barkeem moom yonente bi moo tax, ndax moom la yàlla def mu ëmb lépp luy yërmande. Soo defee itam yàlla dimbali nañu ba ñu nekk ci weer boo xam ni weeru barke bu yaatu la, mu di shahru shahbaan. Waaye yàlla defit ñu jëm ci weer bi nga xam ni weeru ngëneel kese la, mu di shahru ramadaan. Su ko defee nag shahru ramadaan dafa nekk weer boo xam ni suñ doon natt li ci yàlla def ci ngëneel, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni dinañu natt ba yu ñu doon nattee nee na mu jeex, te fekk na ngëneel ya du jeex. Waaw, kon buñ ko déggee rek dañ koy delloo si ni ngëneel gi nekk ci shahru ramadaan kenn xamul na ngëneel ya toll. Su ko defee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan soññi zaman bu nekk, xeetam di leen wax ni nañu ko taxawee, nañu ko taxawee. Ndax nee na taxawee ko mooy nekk sunu njëriñ ci ñaari fànn yoo xam ni benn bu ca nekk lu ñu vérifié la. Bi ci jiitu mooy taxawee lañu tuddee weeru koor. Dana permettre nit ki mu gën a defar digganteem ak borom, te loolu mooy objectifu jaam. Objectifu jaam mooy bis bu nekk rek digganteem ak boromam di gën di rafet. Waaw, bu ñu àggee nag ci weeru koor loolu daf la ciy dimbali, parce que jaam bu nekk zaman buñ ko fekkee rek war na fekk muy jéem a xool nan lay fexee ba digganteem ak boromam di rafet. Waaye nag bu dee shahru ramadaan ñëw na moom daf la ciy gën a dimbali. Nam la ciy dimbalee mooy ngëneel yi nekk ci weer bi ak sa taxawaay ci weer bi. Ngëneel yi nekk ci weer bi bokk na ca yi ca gën a siiw, muy guddi laylatul xadr. Guddi laylatul xadr bokk na ca ngëneel yi ca gën a siiw. Waaye ngëneel yi làkku itam ci bëccëgu weeru koor kenn xamul na mu toll. Mais borom bi balaa muy def ci ngëneel yooyu nga am ci accès, mooy nga fexe ba taxawaay bi nga war a am ci weer bi nga am ko ba noppi. Te mooy boo ko mënee yàlla may la wér bi nga woor. Woor bi itam yàlla jublu wu ci rek mu mel ni koo xam ni daf ko def rek pour xiifal boppam déedéet dépassé na loolu. Waaw, parce que niveau bi koor gi am daf lay delloo ca la ñoo tuddee niveau ragal yàlla. Waaw, niveau ragal yàlla. Te yàlla dafa insister ci alquran ci domaine yu bari wax ni ya ayyuha alladhina amanu taqullah. Waaw, yéen ñi nga xam ni gëm ngeen te seen ngëm di dëgg na ngeen ragal seen borom. Waaw waaw, na ngeen ragal seen borom. Léegi nag niveau koor daf lay delloo ci ragal yàlla. Ni mu la ci dellowee mooy ki nga xam ne mi ngi tëju ci néegam moom dong, mi ngi gis ndox mu sedd maa ngi nii, mi ngi gis ndékki baa ngi nii, mënoon na fa nekk lekk li muy lekk naan li muy naan ba génn. Waaw, fomp gémmiñ na wax dafa war, kenn du ci xam dara. Waaw, te kenn du ci sax nag jéem a xam dara. Waaw, ndax moom la concerné. Waaye la fekk mu gis loolu yëpp ci biir néegam tëju te laalu ci dara, kooku daf lay delloo ci niveau boo xam ni mooy wane ni yow ragal nga yàlla. Parce que xam nga ni bu fekkee bët yi gisunu la yàlla moom mi ngi lay gis. Waaw, yàlla moom mi ngi lay gis. Te mag ñi bi ñu leen laajee ni leen lan mooy ragal yàlla, ndax li ci yàlla insister ci alquran dafa bare. Ñu laaj ko mag ñi ni leen lan mooy ragal yàlla. Dañu wax ni ragal yàlla dëgg mooy boo wéetee xam ni yaa ngi ci ay loxo. Kon waxuñu boo wéttalikoo, parce que boo wéttalikoo mën nga ni nit ñi ñoo tax. Mais boo wéetee yow dong ñu ni nga xam ni yaa ngi ci ay loxo, ñu ni foofu la ñu mën a accé ragal yàlla, ndax boobu xam nga ni yàlla kese moo lay gis. Moo tax chahru ramadan daf lay dimbali ci côté ragal yàlla. Waaw, ci bàyyi bi ngay bàyyi lépp dëmmooyu ko. Waaw, wane ni lii lu tax doo ko laal yàlla moo tax. Moo tax toog bi ngay toog wax ni doo lekk, toog bi ngay toog wax ni doo naan, boo ko jàppee foofu rek juum, ndax ëpp na loolu. Waaw, lim ciy seede lépp mooy ragal bi nga ragal sa borom. Su ko defee itam chahru ramadan ci wàllu bi nit ki di toog lekkul, ci wàllu bu nit ki di toog naanul ba benn heure bi, loolu même médecine daf ci d'accord. Waaw, même médecine daf ci d'accord. Xam nga yonent bi dafa am lu mu daan wax. Mooy yonent bi dafa daan faral di wax ni na ngeen di woor ndax ngeen wér. Waaw, daf ko daan faral di ci insister naan na ngeen di woor ndax ngeen wér. Waaw, waaye gis nga wér boobu mu doon wax, te boobu bu mu koy wax ay siècle siècle jàll nañu ba bëgg léegi. Mais dem na ba ñuy yëngu ci wàllu médecine ñoom ñu d'accord ceeg yonent bi, ndax dem nañ ba gis ni lekk bi nit ki di lekk si zamane bu ne, ñu ni du am benn moment boo xam ni estomac bi dana reposé. Ñu ni koor dafa nekk loo xam ni dafay dimbali estomac bi mu reposé ci yenn heure yi. Waaw, ñu ni moo tax loolu li muy yokk ci yow mooy wér gi yaram lay yokk ci yow. Waaw, ñu ni moo tax wér gi yaram lay yokk ci yow. Kon gis nga li yonent bi daan wax ni na ngeen di woor ndax ngeen wér, da ngay gis ni dafay feeñ ci li médecin yi wax ni koor gi ngay def ci ñi nga xam ni mën nañ ko, ñu ni reposé bi nga xam ni moom ngay def pour sa estomac ñu ni day dem ba tax na loolu dafay indi wér ci sa yaram. Waaw, ndax dafay permettre organisme bi mu mën a fonctionner à merveille su demee ba la ñu tuddee ni heure dog koor jot na. Waaw, su ko defee itam naafi la yi ngay dégg yëpp. Waaw, ci guddi yi. Waaw, guddi gu njëkk ga ñu wax la la ngay naafi la. Waaw, am na ñoo xam ni guddi gu nekk ak la ngay naafi la du bokk ak morom. Waaw, ñii ñu wax la guddi gi boo naafi lee lii ngay am ci yiw. Waaw, benn bu ci nekk ñi nga xam ni ñoo ko indi di ko wax dañ ko daan wax uniquement pour gën a dimbali rek umba bi ñu gën a jàmbaare ci seen naafi la. Waaye ñoom yëg nañ ni ngëneel yi nekk ci chahru ramadan, même boo doon tënkal nit ki la muy naafi la lam cay am da ngay tënk rek li nga xam ni yow sa xel foofu la yam. Waaw, yiw yi dépassé na lool. Yiw yi ci chahru ramadan dépassé na, nga tënkal nit ki nika rek boo naasi la di nga am nangam ak nangam. Te léeg-léeg nga dem sax ba dégg ñu wax ne ah est ce que du dañ koy wax rek, waaye yooyu ñu wax dafa rëy. Waaw, yooyu ñu wax ni boo naasi la da nga koy am dafa rëy. Waaw, mu ni xam naa dañu jàppee yàlla mindeef, yàlla du mindeef. Waaw, liy rëy ci yow rëyul ci moom. Waaw, te moom li mu am du jeex. Moo tax bare na luñ lay wax ni dafa rëy dafa bare, fekk na yàlla sax boo naasi la dana mën a may la lu ëpp lool. Waaw, ndax naafi la yi soo demee ci hikma dañuy wax ni gis nga naafi la, la muy jëriñ ci julli mooy julli ya nga xam ni waroon nga ko julli xëy na bu yàgg te julli woo ko woon. Waaw, wala ca jamono ja nga demee ba waroon topp yàlla, fekk jamono jooju nekkoon nga ci leneen ba toppoo yàlla. Gis nga julli yooyu raw la. Naafi la yi dañuy dem benn bu nekk di dugg ci place julli yooyu di ko remplacer ci sa carne yiw. Waaw, ci sa carne yiw. Ci sa carne yiw bare na naafi la yoo xam ni dana dem taxawe ca at boo xam ni xëy na at ba yaa nga woon ca yeneen ba daawoo jaamu yàlla ba daawoo julli, naafi la yi ñëw remplacer at boobu ci carne boobu nga xam ni malaika yi waroon nañ ca bind ni waroon nga julli, te ca at yooyu fekk na tal nga leneen wala nga nekkoon ca leneen ba julli woo. Waaw, moo tax lu am solo la. Moo tax naafi la ci chahru ramadan lu am solo la, ndax même bu dul chahru ramadan naafi la dafa war julli yëpp. Waaye gis nga ci chahru ramadan yiw bi nekk ci naafi la dafay gën a ci am doole. Waaw, moo tax nga dégg ñu koy digle. Soo ko defee yonent bi moom ñi mu am ci njaboot mu daan leen wax ni rek ni ñii di ko taxawe. Waaw, ñu di ko taxawe, ñii di ko def ci jàkka yi, ñii di ko def ci seen kër. Waaw, ñii di ko def ci jàkka yi am imam bu leen jiite. Waaw, ñii di ko def seen kër jiital seen njaboot seen gannaaw. Waaw, ñii di ko def fu nekk, waaye kenn ku nekk rek jublu ci ni yiw yi am ci bëccëgu koor yiw yu ko ëpp moo am ci guddi chahru ramadan. Waaw, yiw yi am ci bëccëg bi nga xam ni yaa ngi yandoo woor yiw yi ko ëpp ñoo am ci guddi ga. Waaw, mu nekk weer boo xam ni nag li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax lu jar a bàyyi xel la, ndax yonent bi nee na weer bi ni ngay wooree. Waaw, nee na ni ngay wooree ci chahru ramadan nee na noonu nga war fexe ba cër yi nekk ci sa yaram yépp àndandoo woor. Waaw, su ko defee mu ni sa loxo yi dafa war a woor. Waaw, nu ni loxo bu woor mu ni mooy loxo boo xam ni du jël lu mu moomul. Waaw, mu ni sa tànk yi dafa war woor. Waaw, ñu ni nu muy woore mu ni mu du dem mukk fu mu warul dem. Waaw, mooy foo xam ni du fa jëlee yiw. Waaw, du fa dem mukk. Waaw, ñu laaj ko muy lim sa bët dafa war a woor, du xool lu mu warul xool. Sa nopp warul du déglu lu mu warul déglu. Moo tax loolu moo indi nga daan gis nuy def ay tafsir alquran ci jàkk yi. Waaw, ci béréb yi ñu toog def tafsirul quran. Waaw, pour nopp yi di déggaat kàddu yàlla ñu leen koy jàngal di leen wax la ca yàlla wax. Waaw, ci chahru ramadan. Waaw, su ko defee yooyu yëpp di daje yonent bi insister ci lu essentiel, mu ni yooyu yëpp di woor nag am na boo xam ni mu ni koor ci moom priorité la. Ñu ni ko ban la mu ni mooy làmmiñ bi. Nee na mooy làmmiñ bi. Nee na làmmiñ bi moom koor ci moom priorité la, parce que bari na ko woor ba ngoon jot te fekk na kooram yépp ak li muy sonn sonn yépp ci bés ba xëy na sax bés ba tàng mbooya mu mar waaw daj lu nekk ngoon jot ñu jël kooram fay ko keneen. Kañ koy fay? Mooy ka nga xam ni ba mu wooree moom la yendoo. Waaw, moom la yendoo rek. Lu mu xalaat ci lu ñaaw rek wax ci moom. Waaw, lu mu xalaat ci lu ñaaw rek wax ci moom. Moo tax yonent bi daan dem ba wax ni même ki la indil xuloo ci weeru koor sax nee na na nga tontu ni ko man dama woor. Waaw, yonent bi daan na dem ba tollu moom. Daan na dem ba wax ni même ki la indil sax xuloo ci weeru koor. Nga xam da nga jékki saa rek mu indi la ay bu rëy. Waaw, yonent bi ni na nga ko wax sax ni ko man dama woor. Waaw, pour rek préserver la mie. Pour préserver la mie. Ndax lam doon bañ mooy nga dem ba ci ndogu jot ngay ndogu te fekk na bëccëg ba yépp la nga ci am yiw fay nañ ko keneen. Waaw, ka nga doon wax ci moom la nga warul wax ci moom. Looloo taxoon mu ni chahru ramadan bu ñëwee dañu war a insister waat ci kàddu yu rafet yi. Waaw, neena ñu koy génne suñu lambiñ lu am solo la. Su ko defee nag bu delloo ci cadre jigéen ñi, yonent bi daan na wax ni bari na sax nga bokk ak ñoom kër, muy borom kër gi ak soxna si. Nee na ñu dem ba waxtu ndogg jot, soxna si nga àndaloon bëccëg gi yëpp woor mu ëpp la yow. Ñu ni lu koy indi mu ni parce que soxna si dafa am ñaari mission. Benn mission bi mooy li mu seq digganteem ak borom. Loolu mooy koor gi muy woor. Loolu digganteem ak boromam. Xam nga kooru naasi la, gis nga kooru naasi la. Soxna si amul droit def ko lu dul mu tàggu borom këram ba borom këram may ko ci autorisation. Mooy kooru naasi la, koor goo xam ne da nga xëy rek di woor. Léeg-léeg nga gis ay jour yu soppulu wala ay jour yu bari yiw, nga ni ci jour yooyu dama décidé woor. Waaw, gis nga loolu soxna si amul droit def ko lu dul moom ci koori naafi la mu tàggu borom këram, borom këram jox ko autorisation. Waaw, bu ko borom këram ne it bul woor ci koori naafi la mën na bañ a woor. Waaye gis nga ci kooru farata, kooku ni mu waree sa borom kër noonu la la waree. Waaw, c' est une obligation. Tax léeg-léeg nga dégg rek benn jigéen ju ni man de sama borom kër moo ni ma bu ma woor, mu ni ah bu dee kooru naafi la de waaw, waaye kooru farata moom li ko ci war moom borom kër gi muy woor, yow loolu moo la ci war. Parce que yeneen terme yi alquran indi na ko, boo wérul kenn waxul. Waaw, ku wérul moom kooku waxuñu sax ñu ni ko yow bul woor, wala ku wérul dem ba xam ni moom wérul mënul woor, kooku kenn waxu ko ni ko wooral. Parce que bokk na ci terme yi nga xam ni alquran indi na ko benn bu nekk jullit bi war a joxe noonu. Waaw, mais ci kooru farata di obligation ni mu waree sa borom kër bi woor, yow noonu la la ware. Waaw, mi ngi mel ni rek nga toog nga ni sama borom kër nee na bu ma julli déedéet. Waaw, mënu la tere julli, da ngay julli. Waaw, noonu la defe aussi mënu la tere kooru farata. Waaw, bu dee kooru naafi la nag kooku mën nga ci laaj autorisation. waaye yonent bi wax ni di nga bokk ak soxna si kër gi, nee na ñu dem ba koor gi jeex moom mu ëpp la yëw. ñu ni lu tax mu ni dafa amee ñaari mission. Benn bi mooy obligation bi dox ci digganteem ak borom mu ànd ak yow di woor, yàlla fay la, yàlla fay ko. Beneen bi mooy li ëpp ci soxna yi, ñoom ñooy togg ndogu. Waaw, ñoom ñooy togg ndogu. Yow borom kër gi yaa ngi woor, waaye yaa ngi yor sa kurus rek, wala nga toog sa jàkkaje rek di jàng alquran. Waaye boo ñëwee ngoon fekk si sa ndogu, ku togg sa ndogu ñu ni soxna si. Te togg ndogu yonent bi nee na bu ngeen xamoon importance bi ci ne, nee na di ngeen di wër sax dëkkandoo yëpp, ku nekk rek ngeen seet ndax am na ndogu, nee na ngeen jox. Waaw, te bi mu ko waxee keroog Ababacar dafa jub laaj ko ni ko ñaata. Waaw, ndax ñoom dañu bëggoon lu yiw rek pare nañu pour joxe. Ababacar jug wax yonent bi ni ko li nga wax ci joxe ndogu ak sens bi mu am ak ngëneel gi ci ne buggoon naa xam ñaata la ñu war a joxe ma di ko jox. Yonent bi muuñ ni ko benn tàndarma rek. Waaw, ni ko benn tàndarma rek boo ko joxee jullit mu doge ko kooram, bu la ci yàlla fayee ëllëg mën nga ci am bay séddale. Waaw, ci benn tàndarma kat. Waaw, benn tàndarma yonent bi ni ko soo ko joxee jullit rek mu dog ci kooram, li la ci yàlla fay mën nga ci am ba di ci sédd sax ñu amul woon ëllëg ca yowmal xiyam. Ci benn tàndarma. Ah, mu ni kon ki wut paquetu tàndarma nag wala ki wut mbuuru nag dalu mu booli ci café ak meew nag kooku kenn xamul na mu toll. Waaw, ci benn tàndarma nag yonent bi ni loolu ci yiw kenn xamul na mu toll. Waaw, te boobu Ababacar ni laaj ñaata defoon nañ dañu wax ah kooku nga defar booli cere, kooku nga defar nang. Yonent bi ni benn tàndarma boo jox jullit ci chahru ramadan mu dog ci kooram, bu la ci yàlla fayee ëllëg nee na mën nga ci séddu yow ba may ci ñeneen ñi manqué woon yiw. Waaw, seetal loolu ci chahru ramadan. Mu ni su ko defee nag mu ni soxna yi ñoom ñu nekk ci kër yi ñoom ñu féete yoo togg ndogu pour seen borom kër, waaye togg ndogu pour njaboot gi. Nee na moo tax ndogu googu ñuy togg ñoom pour seen borom kër ak njaboot yi, ñoom it yàlla daf leen fay seen paar ba noppi fay leen seen paaru koor. Waaw, xam nga borom kër gi mën nañ ko fay paaru kooram, waaye moom togg ndogu. Waaw, léeg-léeg nga dégg yéen góor yi ñu ni waaye ñun ñoo joxe ndogu. Mu ne ah mën nga joxe de, waaye togg bi metti na de. Su ko defee paar bële ñoom bu ñu amee seen wàll boole ci seen koor, kooku seen yiw kenn du xam na mu toll. Waaw, kenn du xam na mu toll. Ñoom seen yiw kenn du xam na mu toll. Waaye gis nga benn xakkim dafa mës a wax ni mu ni dafa gis jigéen ñu bare mu ni ci shahru ramadan nee na bés bu ñu xëyee rek nee na dañuy fexe ba tabax benn palais ci aljana nee na palais ba yiw yi jigéen ñi di am yiw ya moo leen koy tabaxal waaw bés bu ñu xëyee nag mu ni palais bi du bokk ak morom waaye nee na dafa seetlu ñu bari ci ñoom ñiy tabax palais ya nee na li ci ëpp rek balaa koor gi di jeex rek kepp palais yëpp mabaat na waaw nee na mu laaj lan la ñu ni ko gis nga dañuy am yiw ci koor gi lu ne waaye nag day dem ba ci biir koor ga léele nu tollu fenn fa nuy xulóog seeni borom kër ba jàllanteeg moom kàddu yu ñaaw yàlla efface yiw yooyu yëpp waaw te loolu boo ko déggee lim lay delloo si mooy ci sens bi yonent bi waxoon ni làmmiñ moom la am ci shahru ramadan waaw mooy sens bi nga xam ni da ngay fexe ba làmmiñ bi sàmm ci weer bi waaw gis nga iblis nag dina def lenn ci sa xel léeg-léeg nga gis nit koo xam ni da ngay dégg mu ne ah man de booba yóbbuma continué ni ma meloon xam naa ni même koor sax waaw gaw ma ni yàlla dina ma ci jéggal wala ma changé waaw loolu iblis moo koy def ci nit nit mën na mel nu nekk waaw mën na amee bakkaar yu nekk waaw mën na nekk ci façon bu nekk shahru ramadan ñëw mu respecté ko yàlla jéggal ko yàlla jéggal ko gis nga yahud bi ñuy wax ni bind nañ ko ci liste ñuy dem aljana yahud bu ñu bind ci liste ñuy dem aljana mais xoolal yahud boobu lu ko boole ci liste bi neñu doomu moo génn ci shahru ramadan yore mburu di lekk waaw yore daggu mburu di lekk waaw nee na moom mu génn ni ko yow xanaa boo wooru sax nga xam ni julli di dañu war duggal ci biir kër gi lekk sa mburu bañ ko lekk ci mbedd bi balaa julli di lay romb seen xel di ci ne te fekk dañu war loolu tax nu bind ko ci liste nuy dem aljana waaw waxatuma laag nag jullit boo xam ni moom xëy na mi ngi góorgóorlu xëy mu daanu suba mu jugaat waaw gannaaw suba mu góorgóorlu gannaaw suba mu fàtte gannaaw suba mu jugaat kooku shahru ramadan mën na raxas ay bàkkaaram ba mu set wécc waaw mais bu iblis namul nit ki defaru iblis mooy def ci xelam ni ko même shahru ramadan ba yow nga continuer li nga daan def ndax mënu la defar waaw su ko defee moom mu jàpp ni même koor mënu ko changé fekk na koor mooy meilleur moment pour changer lépp luy jukko ju ñaaw ci nit waaye mooy meilleur moment pour renforcer képp koo xam ni manqué woon na lumière mu renforcer ko ci dënn waaw koor mooy meilleur moment pour defaraat dëgg-dëgg jullit bi jox ko jukk ju rafet waaw su ko defee nag yonent bi nee na loolu yëpp li la ciy dimbali nee na mooy nga accueillir ko ak mbégte waaw te dañu seetlu ñu bari bu ñu wooree dañuy naqa di dara moo tax gis nga seet li yonent bi wax ni ki woor sax ñu ñëw di xulóog yow wax ko da nga woor pourtant boo génnee ci marché bi da ngay gis ni xuloo yu gën a métti yépp ci koor lay xew waaw seetal loolu te yonent bi ni ki ñëw sax di xulóog yow wax ko yow da nga woor waaw parce que koor da nga ko war a accueillir ak mbégte bañ ko rek accueillir ak ñàkk pexe mbégte nga ko war a accueillir rek ndax gis nga mbégte yàlla santaane dara nga bég ci dafa am solo dafa am solo ci jullit am na sahaba boo xam ni dafa mës a wax yonent bi ca masjidi rasul nuyu ko ni ko ah yaa muhammad mu ni ko labbay ko mu ni ko gis nga suratul ikhlas xaw ma lan la mu ni ko waaye daf ma neex lool waaw nuyu yonent bi rek ni ko yaa rasulallah mu ni ko labbay ko waaw mu ni ko gis nga suratul ikhlas daal qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad mu ni ko xaw ma lan la waaye man daal dafa bokk ci saar yi ma gën a neex waaw mais gis nga bi mu ko waxee yonent bi dafa ni ko gis nga neex googu mu neex la rek dugal na la aljana waaw mu ni ko neex googu mu neex la rek ni la saar bi neexee loolu dong yàlla seet na la ci ba dugal la ci aljana ci nim la neex waaw moo tax ñu ni booy accueillir koor da nga koy accueillir ak mbégte yonent bi ni priorité bi dëgg nee na mooy fexe ba sa làmmiñ nga sàmm ko ci weer su ko defee loolu mooy défi bi nit war a relever ci koor waaye itam yàlla dogal na it bu dee fii ci Sénégal fi ñu toll koor gee ngi ñëw waaye am na itam piège ci biir koor gi xam nga piège bi mooy li ñu wax ni campagne électorale bi yëpp ak élection yi ci koor gi la gis nga ku ci moytuwul sa bopp di nga woor ba woor yi jot nga war a jël sa yiw fekk sa yiw sax fay nañ ko keneen wala amoo ndax politiciens yi dañ lay embarquer ci seen jeu waaw lu jara bayyi xel xam nga politiciens yi ñom aduna dong lañu sox waaw seen xëccoo bi yépp aduna dong lañu sox muma kenn yalla lañu sox aduna lañu sox caravane yi no def ak yoxu fek bind fek ma fi nek may defal rew mi kenn ku nek ya nga yootu pour dem palais présidentiel tok su fetey jeexna boy defal rew bo defal rew aduna ngay xëccoo gis nga lolou ñuy xëccoo nak yow citoyen nga am nga droit élection jot nga dem jël sa carte xol ku la neex nga sanni ka sa carte ndax citoyen sénégal nga dem togi way gis nga bo len topé ci xastante ya top len ci sanante do ci candidat ya top len ci ki ma ngay sag kay mang kay sag and ak mom di nga wor ba sa koor jeex dara do ko am motax lu jara bayyi xel lu jara bayyi xel ndax da fay tomber ci chahru ramadan te ku xam campagne électorale xamni campagne électorale ay sanante tragle ay waxante wax yu ñaaw ay sanni nañu kay doj guerre nañu kale kadi waru fi jaar ki mo fi war mitil yoyu julit bu ne war nga ci def très attention rawatine julit yu nek suñu rew mi su élection joté am nga droit jël sa carte dem séti kula neex kula programme doy nga voter ko delu sa kër tok japp sa ñam waye bo len topé ci sen caravane yi di sanante doja di sagante di wax wax yu ñaaw ba nopi ni yaangi ci beccugo ko koku yaangi nax sa bop waaw motax nak setat sa bop farata la ndax koor gi su xasse ba dem diwon rek lay ñewat te li ben hakim wax ni bo bëgge neena par faire sa ngëm ngëm ci yalla neena da ngay fexé ba koor gu ñew nga japp ni koor gi ñew na fekke nga ko waye est ce di nga fekke wat bi ñew est ce nekul sa dernier koor legi nak neena suñu ñewon wax la bi moy sa dernier koor est ce di nga yak sa koor gok lu ci da bayyi xel su ko defé ci nonu ci le nit meuna fexé ba bayyi xel bopam bayyi xel sa bop ndax situation la yo xamni dañ koy dundu té day tombé ak chahru ramadan waye ñu xam yonent bi ndenkane yi mu waxon ci lami ndenkane yi mu waxon ci lami té yombuna nak yombuna ndax ki am carte d'électeuram kay élection jot mu dem ci urne papier ya nga ko mu xol ku ko doy mu jël duggal ci enveloppe bam dem ñibbi yombuna waye nak ñom bo len topé ñom ci seen caravane yi nu duggal la ci yu kenn xamul té aduna dong nak la ni wër ma wax la ko fi aduna dong la ni wër aduna la ni wër motax jarnam ñu bayyi xel jar nañu bayyi xel di yow mi wut aduna ak alakhirah war nga bayyi xel sa bop dañ lay gëmlo nak lu ne teeril lay ay alquran ak wax la ni waye aduna la ni wër su ko defé julit bi xol lamiñam ken waxul ni nit bul and ak ñom mën nga nek sax sa candidat mën waye xamal ni amo droit di jël kaddu yu ñaaw diko tek ci benen moromu julit wala benen nit ko xamni xeyna yeen ñaar jotté wu len dal yonent bi loolu la wax neen lamiñi nañ koy sam waye nañ koy sam ci chahru ramadan su ko defé nak loolu moy dimbali julit té bo bëggé bénéficier wu ci yiw yi nek ci chahru ramadan da ngay fexé ba condition yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mais condition yoyu benn bu ca nek nga di ci bayyi xel té mom loolu la daan diglé motax nga daan gis soufi yu maggi da nga daan gis chahru ramadan yépp ñu ngi koy passé ci zikr ci jang alquran waaw motax ñi ci ëpp daan dem sax di dem ci jakkay yi ndax dañ daan wax ni suñu démé ci jakkay yi comme yalla néna wa annal masajida lillah fala tad'u ma allahi ahadan kon dañ dan ma xeyna duñ fi deg benen kaddu budul kaddu bi yalla moko indi won waye lolou yep nit meun na nek fu mu nek waye mu xam nak ci werr bi mu ne ni werr bi ben la ci atmi te sens bi ci ne sens bu kenn xamul na mu tollu tek suko rawe woru ko mom ndax dewon dana ko fi fekkat kon na fexé ba werr bi su joté mu profitu balam ca wari jeriñu yep mu jeriñu ko ci leeru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yalla ñuko yalla defal ñun nepp ñu fekke ko te mu nangul ci barkem assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.